Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте ранкову катехезу. Я називаюся Максим Приступа, я ведучий і хочу привітати зараз в ефірі того, хто буде нас навчати. Це отець Олександр Кушта. Христос Воскрес, отче, вітаю вас в ефірі.
Воістину Воскрес.
Ми продовжуємо.
Всіх радіослухачів.
Спасибі. Ми продовжуємо цикл юдео-християнських відносин. Так, власне, називається наш цикл з отцем Олександром, в якому ми триваємо вже близько року. І попередні програми були присвячені темі пасхальний седер, тобто великоднім традиціям. І я так, з того, що я чув, то ми порівнювали. Ось, сьогодні ми продовжимо говорити також ще про пасхальний седер. І, я думаю, по мірі можливості також ще встигнемо поговорити про свято Шавот. Це те, про що, власне, говорить нам також Святе Письмо в День П'ятидесятниці. Як його відзначають і відзначали юдеї. Я думаю, про це також почуємо. Ну, що ж, отже, давайте закінчувати вже седер і хочемо почути про Шавот.
Добре. На початку, як і завжди, ми помолимося молитвою. Угу. І сьогодні я буду читати частину утренньої молитви, яка називається молитва Шахаріт. Це молитва, яка виголошувалася, і зараз євреї читають, на спомин жертвоприношень, коли приносить ранішні жертви, подяки, перепрошення. І зараз, зрозуміло, Єрусалимського храму немає, так? І немає такої можливості, щоб це робити. Тому ця молитва, вона заміняє цю жертву. Є тільки частина Святого Писання із книги Тори, які дають приказання, цю заповідь щодо приношення жертв. І в кінці є дуже така змістовна, я думаю, вона актуальна теж, щодо сьогодення, так, цієї війни, яка зараз відбувається в Ізраїлі, молитва про відбудову Єрусалимського храму. Знаєте, що храм був зруйнований в 70-му році, декілька разів за Юліана Відступника євреї намагалися знову відбудувати храм в Єрусалимі, і їм це не вийшло, і до сьогодні ми маємо тільки стіну плачу, так, де сьогодні відбуваються всі літургійні відправи. Останні події, власне, відбулися вже на території місця, де знаходився храм Соломона. Це військові події між палестинцями і Ізраїлем. Тому просимо сьогодні так само про цей Божий мир, бо завжди пам'ятаємо ізраїльський народ, я ще буду говорити про це, як світовий барометр. Тобто все, що відбувається в світі, якщо ми хочемо побачити, що нас чекає і так далі, дуже важливо дивитися на цей Божий народ, що з ним відбувається. Отже, помолимося цим благословенням, цієї молитви. Я пізніше прочитаю, що означає ця молитва. Єхі рацон мілефанеха Адонай Елохейну ואלוהי אבותינו שייבנה בית המקדש במהרה וימינו ותן חלקנו בתורתך ושמם ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. יתגדל ויתקדש שמך רבה. בעל מה דיברה, כי ראיתך וימלי מלכותך בחייכם וביומי יום ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובהזמן קריב ואמרו אמן.
אמן.
יהא שמך רבה מברך לעולם. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתחלל שמך דקדושה בריחו לעילא מן כל. І наприкінці теж благословіння Божого народу. Ми кажемо теж амен наприкінці цієї молитви, так? І будемо молитись теж за благословіння самого Божого народу Ізраїля. Аль Ізраїль ве аль Рабанан ве аль Талмідейхон ве аль кол Талмідей Талмідейон ве аль кол ман де аскін бе орайта ді веатра. חדין ודי וכל אתר ואתר, יחי לכון ולכון שלמה רבה, כינה וחסדה ורחמי, וחיי Аріхей у Мезоней, Ревіхей у Фуркана, Мімкодам, Авухон, Дівішмая, Веймру, Амен. Раба, Міншмая, Вехаїм Алейну, Веалколь, Ізраїль, Веймру, Амен. Всі відповідаємо Амен.
Амен.
Зараз я перекладу, що означає ця молитва, і ми йдемо далі. Нехай буде воля Твоя, Господи Боже наш і Бог батьків наших, щоб відбудований був храм дуже швидко, негайно в наші дні. І дай нам участь в торі Твоїй. І там ми будемо служити Тобі на бенкеті Твоєму, як в давні дні і як в роки минулі. Нехай возвиситься, освятиться велике ім'я Твоє. Далі. Нехай возвеличиться і святиться велике ім'я Твоє у світі, котрий створив Ти згідно волі своїй. І нехай явить Він царювання своє, і виростить спасіння своє, і наблизить прихід Машіяха, Месії свого при житті вашому, у дні ваші, і при житті всього дому Ізраїля, швидко, в найближчі часи. І всі скажемо амінь. Нехай буде благословенне велике ім'я Його завжди і на віки вічні. Нехай буде благословенне і піднесене шанобливе і звеличене і превознесене і поклоняємо і звеличене і прославлене ім'я Святого. Благословен Він від всіх благословений і оспіваний і прославлений і слів зі словами умилення, які проголошуються в мирі, і нехай всі скажуть амінь. І над Ізраїлем, і над вчителями нашими, над учнями їх, і над учнями учнів їх, і над всіма, які займаються вивченням Тори, котрі живуть в цьому місці або в іншому місці, нехай буде нам і вам мир великий, благословення і милість, і милосердя, і довголіття, і повнота їжі, і спасіння від Отця їх, котрі на небі. І всі нехай скажуть амінь. Нехай буде з небес мир великий, життя благе нам і всьому Ізраїлю, і всі нехай скажуть амінь. Той, хто творить мир на висотах своїх, він нехай сотворить милосердя своєму мир нам і всьому Ізраїлю, і нехай всі скажуть амінь. Така молитва.
Отже, от ви в першій частині молитви молилися про відбудову Єрусалимського храму. Я багато чув випадків, коли говорять про те, що цю відбудову Єрусалимського храму пов'язують з останніми часами. Тобто, якщо відбудують, тобто покладуть останній камінь цього Єрусалимського храму, відразу ж має прийти Христос. Якщо можна, кілька слів, хоча це не є частиною, от, можливо, цього традиції пасхального седеру, про який мали би говорити. Хоча не виключено, бо ж Пасха і друге пришестя, воно якось дуже пов'язане.
Я сьогодні буду говорити в пасхальному седері. Є одне таке місце, яке називається чаша пророка Ілі. Це п'ята кідушова чаша, яка випивається під час пасхального седеру. І, власне, нею якби передбачається пришестя пророка Ілі, який попередить пришестя Месії. Згідно передань єврейського народу, ну і Святе Письмо так само каже про відбудову Єрусалимського храму, ми це маємо у книзі пророка Єзекіїла і так далі, в інших пророках. Значить, це буде одним із ознак останніх часів пришестя Месії. Себто зараз вже сповнилися декілька із цих пророцтв, наприклад, оздоровлення Мертвого моря. Так само пророк Єзекіїл це заповів, що перед пришестям Месії потечуть води із вівтаря Єрусалиму, і вони оздоровлять води Йордану і води Мертвого моря. Недавно науковці знайшли риби, які сьогодні живуть в Мертвому морі. Тобто це є прецедент досить серйозний. Наступне – це є знамення розквітання пустелі. І якщо ви бачили Саудівській Аравії, 27 квітня, коли святкувався Рамадан, випала злива, така була велика злива, що паломники не могли зробити хадж, паломництво в самій Мецці. І тільки було осаду, що це призвело до розквітання пустелі в Саудівській Аравії. Тобто ми бачимо поступово, так само зараз оця війна, яка ведеться, це теж один із таких ознак про пришестя Гога і Магога, який буде воювати, прийде з півночі. Якщо ви чули, хто хоче зараз підтримувати палестинців,
Ліван, здається, так?
Ізраїля. Ну, Ліван то одна Сирія, але сюди підключається так само Росія зараз. Ага. Як попередньо це було. І, власне, Гог, із Магога є цей північний народ або скити. Їх називали колись скитський народ, скифи, які завоювали північну частину Ізраїля. І тому ми сьогодні маємо цих рудих таких євреїв, які прийшли або з Хазарії, або від скитських народів. Тобто сьогодні якби ми є на перехресті конкретних слів, так що ніколи просто не збігалися всі ці частинки. І теж пройшов вже час, бо написано є, що Христос каже, дивіться, коли розквітнуть бруньки фігового дерева, тобто смокви, що це буде теж ознакою, власне, того, що станеться перед тим, як прийде Месія. Так? І це, каже, не пройде одне покоління. Христос так заповідає це нам, якщо ви порахуєте від 48-го року, 1948-го року до сьогоднішнього дня, ми бачимо, власне, такі явні знаки, які вже проходять після одного покоління держави Ізраїль. Сама по собі держава Ізраїль дуже молода. Тобто так виглядає. Ми не знаємо, зрозуміло, бо не знаєте ні дня, ні ночі, коли прийде син чоловічий. Але, каже Христос, чувайте і моліться. Так? Ось, то ми дивимося на Божі знаки. Ще раз говорю, як каже Христос, дивіться на дні, бо вони є злими. Так? Тобто для нас це є просто не те, що ми там шукаємо якоїсь особливої містики і знаків, так? Це більше для людей невіруючих, але для християнина, християнин є завжди готовий. Тому, наприклад, цей заклик «Мараната, прийди Господи», ми його читаємо як в посланнях апостола Павла, те саме в притчах Ісуса Христа про 10 дів мудрих і немудрих. І наприкінці книги Откровення, власне, цей заклик ще раз пригадується нам з таким закликом до пришестя Господа Ісуса Христа. Зрозуміло, що мусить ще об'явитися таїнство беззаконня, якщо ви дивитеся про зміни законодавства, що зараз просувається в Америці, в Європі, у нас, в Україні. Ми можемо це сказати, що таїнство беззаконня входить в цю святилище. Тепер питання, чи це святилище буде відбудований храм, чи тут йде справа про сумління. Правдоподібно, тому що зло завжди об'являлося. Я не знаю, чи ви колись читали такий твір Дмитрія Мережковського, в нього трилогія, яка називається «Христос і Антихрист». І, власне, він описує, що в кожній епосі Антихрист приходив в своєму вигляді. Так само це дуже добре зробив режисер фільму Філіппа Нері. Будьте добрі, якщо це можливо, стати бо не сепотети. І, власне, там кожен раз Сатана приходив до отця Філіппа Нері зовсім в іншому вигляді. І режисер показує, що кожна епоха має свій образ, певний образ певного зла. Це ми бачимо Даниїла. Так, це різні тварини, які виходять з океану, і останній буде найпотужніший, найзліший, який буде воювати з синами Божими. Ось, і ми сьогодні це бачимо. Сьогодні найбільше законодавство, якщо ви бачите, в Америці, наприклад, є дуже велика сьогодні війна, протистояння проти християнських цінностей. Ну і так далі, тому подібне. Тобто ми сьогодні бачимо, що навіть більше нападнуте саме християнство, так, аніж інші релігії в світі. Можливо, що це не так просто, що ми дійсно маємо справу з цими останніми днями. Але для нас головне, навіть якщо це відбудеться, пам'ятаємо, що каже Ісус Христос, що ні одної волосинки без волі Отця не впаде з вашої голови.
Так, ну так моторошно трохи очі. Я розумію, що це не по-християнськи так реагувати на це, але все-таки якось ці факти, які ви перерахували, напевно, що...
Коли маємо Духа Святого, то нічого не стається жахливим.
Ну, я скажу, що ми зараз його отримувати будемо на п'ятидесятницю. Але, тим не менш, так задуматися, напевно, стрепенеться кожний, хто почув ці слова. Друзі, от, власне, зараз отець Олександр перерахував ці факти, або ті такі пророцтва, які вже збіглися з тими словами з Святого Письма. Добре, ну тоді переходимо до основної нашої сьогоднішньої теми, де ми говоримо про седер, або ж проводимо паралель між юдейською і християнською традицією святкування Великодня, от, власне, по-нашому. Будь ласка.
Я вже казав, щоб зрозуміти, що відбувається в Євангелії від Матея, Луки і Марка, про що нам каже апостол Павло в посланні до коринтян, святкуємо нову Пасху з чистими оприснуками, потрібно сісти за стіл разом з Ісусом Христом. сісти теж без упередження, тому що треба розуміти, що ми сідаємо з тими людьми, які вже мають, ну, традицію більше від 4000 років, які святкували Пасху в двох його вимірах, пасхальне свято як подяка Богові за сотворення світу і як дяка Богові за визволення з єгипетської неволі. І що ця справа не тільки є таким, знаєте, днем пам'яті перемоги вибраного народу над його цими панами, які тримали в кріпацтві, в неволі цей Божий народ. Ні, це щось набагато більшим, тому що сама пасхальна Хагада говорить, що в кожному поколінні повстає подібна людина, як фараон, є завжди той, хто гнобить, і той, хто є гноблений. І якщо ми дійсно бачимо, що ми маємо це страждання, це рабство, ми є запрошені, щоб святкувати цю Пасху. Так само, як ми це переживаємо під час пасхальної вігілії на наших службах, коли ми співаємо цей чудовий пасхальний екзультет, в якому оспівується ціла історія спасіння. Ми маємо чудову низку читань, яка нам передає, власне, як поступово в історії спасіння Господь нас приготовлював ці через три ночі, щоб ми могли дійти до цієї останньої ночі, коли ми зараз з Ісусом Христом входимо в справу смерті і воскресіння, тобто перемоги, переходу і смерті в життя. Отже, ми знаходимося зараз за пасхальним столом, пам'ятаємо собі, що тут є різні страви, є свічки, є ціла сім'я, яка зібралася, є цей міньян, найменша кількість – це 10 чоловік, які святкують цю Пасху. Ця Пасха, вона народилася в такий спосіб святкування після Вавилонського полону, коли був зруйнований, власне, Єрусалимський храм, і євреї починають роздумувати над своєю історією спасіння, над дивними ділами Божими. І тому поступово храмові свята, вони переносяться в домашній обіход, в звичайне життя, вони переходять в так звану домашню літургію. Власне, в цій другій частині пасхального седера ми бачимо, що найзагадковіший предмет на пасхальному столі – це мішечок мацатош. У середині нього знаходяться три пластинки маци. Маца – це безквасний хліб, який робиться без закваски, він є спечений без додатку будь-яких інших інгредієнтів, тільки борошно. Ведучий седера пасхальної вечері бере середню мацу і ділить її навпіл. Потім він загортає в тканину більшу частину маци і кладе це на бік. Іншу половину кладе назад мішечок, і половинка маци загорнута в тканину називається афікоман. Афікоман – це не є єврейське слово, це грецьке слово, яке означає з'явитися пізніше. Афікоман з'їдять пізніше, коли станеться щось таємниче. Загорнутий афікоман буде захований від дітей, і потім їх пошлють шукати його. Знайшовши захований афікоман, діти повинні його повернути, а ведучий повинен викупити його у них. За допомогою святкування Пасхи ми можемо роз'яснити нашим дітям, в чому полягає сенс відкуплюючого акту Бога. Бог заповідав нам, щоб ми в кожному поколінні розповідали про події, що сталися з нашими предками більше 2000 років тому. І скажеш ти сину твоєму в той день, каже книга виходу. Так, заради виконання цієї заповіді зробив Господь мені це при виході моєму з Єгипту. Ведучий викликає дітей, які задають традиційні чотири питання. Чим ця ніч відрізняється від інших ночей? Чому в усі інші ночі ми їмо і прісний, і квасний хліб, а в цю ніч тільки прісний або мацу? Чому в усі інші ночі ми їмо різну зелень, а в цю ніч тільки гірку? Чому в усі інші ночі ми їмо як хочемо, сидячи або спершись, а в цю ніч ми їмо тільки спершись? Рабами ми були у фараона в Єгипті, і всесильний Бог наш вивів нас звідти рукою міцною і простягнутою. Якби не вивів Всевишній предків наших з Єгипту, то ми, діти наші, діти дітей, залишилися поневоленими в Єгипті. Ми їмо тільки прісний хліб, щоб пам'ятати, що в поспіху діти Ізраїля, взявши собі тільки прісний хліб, вийшли із землі єгипетської. Ми їмо тільки гіркі трави, щоб пам'ятати, як гірко було бути в рабстві. Вмочуючи гіркі трави в солону воду, ми згадуємо, що життя в дуже тяжкому рабстві стає солодким, з обітницею відкуплення. І вперше з під час їжі ми згадуємо давнє суспільство, в якому тільки вільні, тільки викуплені могли їсти спершись на стіл. Коли то ми були рабами в Єгипті, але Бог наш Спаситель звільнив нас. Сильною рукою Бог вивів нас з Єгипту. Біблія вчить, що наші предки були рабами в Єгипті, де фараон наклав на них тяжкий тягар непосильної праці. Наглядачі змушували ізраїльтян виготовлювати цеглу для пірамід фараонів в містах Рамсес і Пітон. Але незважаючи на випробування, ізраїльтяни продовжували рости в чисельності і міцніти. І це викликало в фараоні велику тривогу. І він наказав вбивати всіх ізраїльських новонароджених хлопчиків. За його наказом, кожен новонароджений хлопчик повинен був бути кинутий в річку Нів. Як же була велика гіркота єврейського народу? В великому стражданні вони кликали до Бога, і Бог почув їх крик. Власне, тут з'являється такий мідраш, в якому оповідається, як фараон починав вводити різні такі карні санкції, і, власне, коли хотів вбивати хлопчиків, чоловіки євреї почали приймати таке рішення, що взагалі під час статевого акту не зачинати дітей. І тоді їхні діти сказали їм: ви ще гірше від фараону, бо фараон хотів вбити тіла ваших дітей, а ви є ті, які сперечаєте душі поєднатися з тілом. Це то бачимо, як тут вже в цих уривках, в самій пасхальній Хагаді описується щось жахливе, яке називається аборт. Те, що сьогодні просто захлинуло нас, українців. Ми маємо понад 56 мільйонів абортів, які офіційно статистикою підтверджені в Україні. Я вже зараз не говорю за неофіційні дані. Ми маємо розлучення дуже великій кількості. Те саме, що робив фараон, розділяючи чоловіків від жінок. Це то культура, яка називається культурою смерті, яка руйнує саме коріння нації. І як же була велика гіркота єврейського народу? Власне, у великому стражданні вони кликали до Бога, і Бог почув. Бог пам'ятав свій заповідь, і він підняв Спасителя Мойсея і послав його в будинок фараона проголосити накази Господні: відпусти мій народ. Пам'ятаєте цю чудову пісню Армстронга «Let's my people go»? Це стало таким закликом Теодора Герцеля, сіоніста, щоб розпочати цілий великий рух повернення із Галута, із вигнання в благословенну землю, в Алію, щоб зробити цю Алію, повернутися в благословенну землю. І це теж, до речі, одна із ознак месіанського пришестя майбутнього Месії. Але фараон не послухався Господа Бога. І 9 кар були виявлені на єгиптянах, на їхній худобу і урожай. Серце фараона знову залишилося запеклим. Він не піддавався волі Божій і не відпускав євреїв. Тоді Бог, виконавши обіцянку, вилив 10-ту кару на його землю – смерть єгипетських первістків. І помре кожен перворідний єгипетської землі – від первістка фараонового до первістка рабині. І все первородне від худоби. А я тієї ночі пройду по землі єгипетській і вдарю усіх первістків на землі єгипетській. Від людини до худоби. І над усіма єгипетськими богами чиню я суд. Я Господь. Власне, єврейський народ був спочатку захищений від перших кар. Але щоб євреї змогли уникнути останньої кари, Бог звелів їм принести в жертву однорічне ягня. І тоді що сталося? І нехай візьмуть її крови і помажуть на обох одвірках і на поперечні двері у будинках, де їстимуть його. І буде та кров вам знаком на будинках, де ви знаходитеся, і побачу кров і пройду повз вас. Чому наші предки не були автоматично позбавлені останньої кари? І чому їм треба було вбивати ягнят, щоб спастися? Можливо, тому що ця кара була Божим судом за гріх людини. Біблія пояснює, що відплата за гріх є смерть, каже книга пророка Єзекіїла. І так само, як і єгиптяни, ми, євреї, і ми зараз, сучасний, новий Ізраїль, були винні в гріхі. Ми заслуговуємо суду Божого, але в його милості, любові Бог приймає заміну – смерть пасхального ягня. Тобто агнець вмирає замість нас. Він скуштував смерть, покарання Боже, яке мало виявитись на нас. У великодню ніч, пасхальну ніч, Бог помилував нас від суду, який ми заслуговували. Він звільнив нас від рабства фараона. І все це через смерть пасхального Божого Агнця. Це образ великого відкуплення через смерть іншого Агнця, Єшуа Месії, Ісуса Христа. Так само, як наші предки. Ми, євреї, або не євреї, є рабами великого фараона, себто гріха, смерті і страху. І як наслідок заслуговуємо покарання. Але з великої милості, любові Бог приготував заміну. Агнця Божого, Єшуа Месії. Єшуа помер за нас, також як стародавні пасхальні ягнята вмирали заради відкуплення людей. Він помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. Помер за гріхи і воскрес заради нашого оправдання. Він є правдивий свідок. Пророк Ісая передбачив за багато століть перед смертю Єшуа. Але він поранений був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому. Його ж ранами ми зцілилися. Він був катований, як ягня він був введений на заріз і за злочин мого народу переніс покарання. Так каже пророк Ісая в 53 розділі. Бо хоче врятувати нас від суду і звільнити від рабства гріха через смерть і воскресіння Єшуа Месії. І зараз, як і наші предки, ми повинні прийняти кров пасхального агнця, щоб ангел-нищівник не торкнувся нашого життя. Отже, всі предмети на пасхальному столі розповідають історію відкуплення. Перший предмет називається карпас. Я буду швиденько говорити, так? Зазвичай це невеличкий шматочок цибулини або шматочок вареної картоплі. Карпас є символом життя. Другий наступний предмет називається марор, гіркі трави. Марор нагадує про гіркоту єгипетського рабства. Це подібно до саду, заповненого бур'янами, які не може бути очищений просто обрізанням верхівки рослин. Також і гріх в нашому житті не може бути виправлений через зовнішнє виконання добрих справ. Тому Ісус викривав деяких з наших лідерів, кажучи: «Горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, що подібні до гробів побілених, які по зовнішності здаються гарними, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Ви назовні здаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства та беззаконня». Тому що Бог через пророка Єзекіїла обіцяв дати нам нове серце, новий дух, святий дух, який очистить нас всередині. Далі йде Харосет, це символ, що нагадує про глину, яку наші предки використовували до виготовлення цегли. Він робився як суміш яблука, груші, горіхів, гранату разом з червоним вином. І каже так: чому така солодка суміш використовується для опису дуже гіркої праці? Ми ж говоримо, що навіть сама гірка робота стає солодшою з обітницею відкуплення. Є традиція їсти разом харосет і марор, згадуючи гіркоту життя в рабстві і солодкість Божого відкуплення. Пізніше є бейця, це круто заварене яйце, нагадує нам про жертву, що називалася Аліреза Хагігі, це то свято, хат. Цю жертву приносили в храмі в свято Песах, Шавуот і Сукот. Інше пояснює свідчить, чим довше варить яйце, тим твердіше воно стає. Так і народ Ізраїля. З кожним лихом, що стягає його, стає все твердіше і заготованіше. Пам'ятаємо про цю жабу, яка впала в молоко, яка наприкінці спаслася, тому що бовтаючись у молоці, збила сметаною вершки. І так вибралася із банки. Далі йде хазерет. Це тертий хрін. Його терпкий, гіркий смак нагадує нам, власне, також як смак марор, про гіркоту єгипетського рабства. Далі, власне, без храму, без вівтаря, як може статися доступне відкуплення? Це питання, ніколи задали наші слухачі. Понад 2000 років тому жив єврей на ім'я Йоханан Гамадбіл. Можливо, ви його краще знаєте під ім'ям Йоанн Хреститель. І ось одного разу, коли він хрестив людей в річці Йордан, він побачив іншого єврея на ім'я Єшуа, якого ви вже знаєте під ім'ям Ісус. Йоанн проголосив: «Ось агнець Божий, що бере гріх світу». Стародавні жертви, включаючи пасхальну, приносилися Богу в храмі, щоб дати нам важливий урок. Ми грішники, і за наші гріхи заслуговуємо смерть. Але Бог у своїй милості прийняв замісну смерть, замість нашої смерті. Це безгрішна, непорочна смерть за нас. Отже, Месія прийшов виконати пророцтво, і як невинний агнець померти за наші гріхи. Ось як ми викуплені, ось як пробачені наші гріхи. Не через жертву ягнят, але через досконалу агнця Божу, який взяв на себе гріхи світу. Отже, Песах – це час радості, і наповнені чаші, 5 чаш за цю пасхальну вечерю, власне, символізує цю радість. І коли говориться в Хагаді, пасхальній цій промові, про рабство і гріх, ці чаші закриваються, відкривається маца, це пересний хліб. І коли говориться про радість нової землі, закривається хліб і відкривається чаші. І це є радість, вечеря, яка переповнена радості і Божого благословіння, яка закінчується такими словами. Сьогодні тут святкуємо цю Пасху, цей Песах, але завтра в Єрусалимі. Це є радість очікування того, що приходить Месія, що двері відчинені, що євреї очікують пришестя Спасителя, а так само і ми, кажучи: «Мараната, прийди, Господи». І зараз коротесенько тільки про свято Шавуот, яке відбувається після семи сідмиць, це є дослівно 49 днів після Пасхи. Пасха починає це спочатку святом опрісників, тобто принесенням першого урожаю, а шавот означає другий урожай. І тому, наприклад, на цьому святі дуже важливо свято жнив присутності двох хлібів, які називаються хала, така плетена плетеночка солодка. І, власне, це є день дарування Тори, коли Господь уклав союз на горі Хорив або Синай, передаючи через Мойсея нам цей великий дар свого слова «Життя вічно». Цей день читається книга Рути, і, власне, пригадуються ці Божі діла, які Бог сотворив своїм народом. А ще більше дарував нам це дарування свого Святого Духа на день П'ятидесятниці, коли народилася його наречена, його церква. Так коротко про сьогоднішні ці два свята.
Спасибі, отче. Залишається 10 хвилин до завершення. Друзі, як завжди, у нас є можливість поспілкуватися у прямому ефірі зі священником. Сьогодні це Олександр Кушта, священник з Хмельницького. Будь ласка, ми сьогодні, нагадую, говоримо про два свята. Ми закінчуємо говорити про Седер. І також кілька слів, ми буквально зараз почули про саме свято Шавот. Якщо у вас виникли запитання або коментарі, саме час для того, щоб задзвонити до студії Радіо Марія. Це можна буде зробити після оголошення номерів, після коротесенької паузи. Ось так.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, є 4 діючих номера, куди можете зателефонувати прямо зараз. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. І прошу притримуватися того тематичного регламенту, який є запропонований священником. Отже, приймаємо першого додзвонювача. Христос Воскрес, вимкніть радіоприймача і будемо з вами спілкуватися. Будь ласка. Будь ласка, вимкніть радіоприймача.
Істина воскрес.
Так, чуємо тепер.
Я, пані Розалія Житомирщини, мене цікавить таке питання. Єврейська Пасха і католицька Пасха йдуть в ногу. І так само і зелені свята. А я вже ж тоді православні.
Цікаве і слушне запитання. Отже, будь ласка, поясніть ці календарні розбіжності, давайте так, чи точніше збіжності між римокатоликами і між юдеями.
Дивіться, так. Оскільки ми маємо постанову Першого Нікейського собору в 325 році щодо святкування Пасхи і неділі, до Нікейського собору ми маємо тільки один текст в історії церкви, це є церква в Ефесі, церква Йоанна Богослова, яка святкувала Пасху разом з євреями, 14-го Нісана. І так само, якщо ми читаємо найстарші джерела, себто нашу апологію Юстина, святого мученика, або дідахи і так далі, ми можемо побачити, що було традиція як на Сході, так і на Заході святкування і Шабата, себто суботу і неділі. Щодо переносу цього свята, це вже пов'язано з таким конфліктом, диспутом між папою Сергієм і Кипріаном Картагенським в справі, власне, цих квадродеціманів, тобто групи, яка святкувала Пасху 14-го Нісана. Папа постановив, щоб святкувати Пасху завжди першу неділю після єврейської Пасхи. Тобто євреї святкують Пасху, Песах, на повнолуння, тобто весняне, 14-го дня повного місяця, повні, ми тоді відраховуємо першу неділю, от наприклад, як цього року, Пасха єврейська випала в неділю, і ми святкували не в неділю, вона не перетнулася, бо Нікейський собор заборонив, щоб християнські свята співпадали з єврейськими святами, і тоді ми перенесли нашу Пасху католицьку тиждень після цього, так само як Шавотом. Шавот святкували євреї у неділю, а ми святкуємо П'ятидесятницю неділю після цього. Щодо Пасхалії східньої, або православної, або візантійської, або грецької, вона рахується не по місяцю, а по сонцю. Тому, наприклад, оці коливання в набіганні часу аж до травня місяця, от такі речі можуть ставатися. Тому що візантійський календар будується по принципу так званих так званого Римського року. І тоді набігає ще один рік. Ви пам'ятаєте, що є наш рік же ж не завжди 365 днів, так? Іноді буває 364. І, власне, за всі роки набігають оці дні, так звані, коли переноситься...
І тут, друзі, маємо сказати спасибі отцю Олександру. Зараз налагодимо далі зв'язок з нашим катехитом. Ну і також скажу, що є ще можливість прийняти одного слухача. Він вже очікує, прошу і закликаю вас до терпеливості. Отець вже знову ж на зв'язку. Отже, давайте завершимо відповідь на ваше попереднє запитання і тоді перейдемо ще до одного слухача. В нас залишається менше 4 хвилин. Будь ласка.
Супер. Окрім того, євреї передбачали, якщо хтось не міг святкувати Пасху, так, наприклад, ну, був занечищений, бо був в дорозі, не міг обмитися, прийняти мікву, то він міг через місяць святкувати Пасху. І так робилося, наприклад, в діаспорі або ну, в якихось місцях, таких екстрених випадках, євреї можуть святкувати Пасху місяць після цього. Тому правдоподібно, що ця традиція, яку мають сьогодні так само греко-католики або православні візантійського обряду, так, вона теж має свої коріння, власне, припису закону книги Левіт.
Ми, бачите, про це не знали. Добре, давайте ще один слухач, і це буде останнє запитання. Прошу, назвіться, і у вас всього 30 хвилин на запитання. Будь ласка.
30 секунд. Слава. Алина.
Так.
Я хочу запитатися, а чому ви не скажете, що юдеї не візнають Ісуса Христа, а чекають свого Месії просто своїх юдеїв, якого планують посадити в храм Єрусалимську, відбудують? І це буде антихрист. Саме головне, ви повинні сказати.
Добре. Отже, ну, будь ласка, ваш коментар коротенький, 2 хвилинки для вас.
Ну, я би з пані все-таки не погодився, тому що поняття Месії, воно не належиться тільки до Ісуса Христа. Месіанське, я вже казав, я просто дивуюся, тому що кожен раз я читаю із книг про Ісаї і Єзекіїла, це говорили пророки. От. Щодо відчитання цього питання про Месію, я ще буду говорити, це буде окрема тема, тому що це не є легка тема. Вона пов'язана, власне, з великою трагедією ізраїльського народу. Людей, які попередньо приходили перед Христом, називали себе Месією, або пізніше, наприклад, Йосиф Франк або Сабатай Цві. І після цього євреї мали дуже серйозне гоніння. Тому рабінат прийняв рішення, яким інтерпретувалося це місце із книги про Ісаї, 53 розділ, про страждаючого слугу, як про Божий народ. Але це не означає, що вони не очікують Месію. Це абсолютно ні. Так само, як і ми. Ми так само очікуємо пришестя. Тільки нас, для нас це буде другий прихід, а для євреїв це буде перший прихід.
Зрозуміло. Спасибі, отче. Дякую за ці якісні відповіді. Дякую також за розповідь свята Седер і Шавот. Друзі, нас очікує найближчої неділі свято П'ятидесятниці. От тут такі тісні паралелі. Ось обов'язково потрібно сходити до храму і пережити цей час духовної віднови, який нам пропонує також наша традиція. Дякую. Це була ранкова катехеза з отцем Олександром Куштою. Ми почуємося рівно за місяць. А незадовго наша розмова, наша катехеза буде також опублікована на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Отже, Христос воскрес, на все добре і гарного вам шавоту.
Христос воскрес, на все добре. Гарного вам, чудового 50-го.
З Богом.